EM í fótbolta í félagsheimilinu okkar. Komið þið sæl, kæru félagsmenn. Það heyrðist spurt hvort ekki væri hægt að hafa fótboltan í gangi á sjónvarpunum í salnum hjá okkur í sumar þar sem íslenska landsliðið er nú að taka þátt í fyrsta sinn á stórmóti í Evrópu. Síminn hefur gefið okkur leyfi til að sýna leikina í félagsheimilinu okkar og ætlum við því að hafa salinn opinn á þeim dögum sem leikir eru í gangi og salurinn ekki bókaður fyrir neitt annað. Laugardaginn 11. júní verður sumarhátíð hjá sjóðinum blind börn á Íslandi ásamt foreldradeild. Ef veður er það slæmt að ekki verður hægt að vera mikið úti, mun leikurinn sem er klukkan 14 vera sýndur án hljóðs í salnum. Laugardaginn 20. og 5. júní verður salurinn ekki opinn fyrir fótbolta því hann er í útláni þann dag. Engin starfsmaður verður á vakt í salnum með langflestum leikjum og því engir drykkir eða snarl í boði. Ef þið takið með ykkur eitthvað til að njóta með leikjónum byðjum við ykkur að gangan vel frá eftir ykkur og sjá til að ekkert rusl verði skilið eftir í salnum. Félagsmönnum og vinum er velkomið að kíkja í salinn og horfa á fótboltan. Áfram Ísland!